Ta výstava je koncipována vlastně tak, že podává velice široký záběr od středověku, v našem případě konkrétně od 14. století do století 18. V té první složce můžeme zejména ocenit to, že se připomíná šíření znalostí ve středověké Evropě, které pocházelo právě ze Španělska, zejména díky tomu, že bratranec Přemysla Otakara II., španělský král Alfons X. Moudrý, pořídil v Toledu takzvanou překladatelskou školu, kde se z arabských přepisů překládala antická kultura, která potom putovala v latině po Evropě a ovlivnila myšlení třeba i takových výrazných postav středověkých, jako byl svatý Tomáš Akvinský. To je jedna záležitost. Druhá záležitost je, že od konce 12. století se u nás udržuje tradice poutní cesty ke svatému Jakubu Kompostelskému, což je taková nejdelší poutní cesta přes Evropu. Od nás je to podle trasy 2 až 3 tisíce kilometrů a máme svědectví, že byly absolvovány v nejrůznějších obdobích a dokonce se udržela až do 20. století. Třeba v posledních 20 letech vyšlo 6 knih, které líčí zkušenosti našich poutníků, kteří z Prahy putovali pěšky až ke svatému Jakubu do Kompostely. Takže to je ta středověká složka. Pokud jde o složku druhou, tak to je renesance, která se ztotožňuje s nástupem Španělska jakožto světové velmoci. Proč? Protože Španělsko v roce 1492 dokončilo očistu svého území od muslimů a dobili Granadu a současně o půl roku později objevili Ameriku, čímž se Španělsko stalo velmocí číslo 1, přinejmenším na 150 let. A právě v tomto okamžiku dochází k tomu, že je zvolen na český trůn Ferdinand I. v roku 1526 Habsburg, který se narodil ve Španělsku, byl vychován jako Španěl a počítalo se s ním, že bude španělským králem. Je proto pochopitelné, že když dosedl na český trůn, takže si sebou vzal různé španělské poradce, bankéře a tak dále, ale také třeba jednoho básníka, který psal básně na Pražském hradě, to byl Alfonso de Salinas. Rudolf II., jeho vnuk, byl vychován celé mládí ve Španělsku, strávil tam 8 let se svým strýcem Filipem II. A samozřejmě, že si tam osvojil téměř všechny zvyky, které potom projevoval. Zde to byla zejména záliba v alchymii, kterou se naučil ve Španělsku, sběratelství, které odkoukal od svého strýce Filipa II. A dokonce jeden historik umění udělal takovou paralelu s přesunem sídla z Vídně do Prahy, tak jak to bylo ve Španělsku, kdy Filip II. Se rozhodl zrušit Toledo jako hlavní město, založit Madrid a současně si vybudovat palác Escorial. To se někdy jaksi uvádí jako obdoba. No a s tím přišla samozřejmě španělská móda, která u nás trvala rovněž těch 150 let, dostala určité prvky, no a nakonec přichází ta protestantská rebelie, která končí vyhozením katolických místodržících, kteří byli členové takzvané španělské strany, Facción Española, jak se tomu říkalo, a kteří, když byli vyhozeni z oken toho místodržitelství, tak byli oblečeni ve španělskou módu, měli na sobě ten pláštík, který se nazýval Bohemio, a jemu také přičítali záchranu, nebo vůbec tomu oděvu přičítali záchranu, že když dopadli, tak ani nebyli nakonec zabiti tou střelbou, která následovala. Víme také z historie, že se potom utekli do paláce Pernštejnského, kde byla hlavní dámou Polixena z Pernštejna, později provdaná z Lobkovic, která byla poloviční Španělka. Takže to jsou takové nitky, které nám prolínají v té historii. No a když potom došlo k bitvě na Bílé hoře, tak na Bílé hoře se projevují vlastně 4 španělské složky. A to je za prvé španělské peníze věnované katolické armádě španělským velvyslancem. Druhá složka je, že vojsko bylo uspořádáno do španělských tercí, které byly do vynálezu lepších střelných zbraní téměř neporazitelné. Poskytlo své důstojníky a za čtvrté na neposledním místě to byl zejména tedy duchovní vůdce toho katolického ligistického vojska Dominik a Jezu Maria a pod tímto latinským názvem se skrývá Španěl Domingo de Rusola. No a tím nastává vlastně rekatolizace, která se projevuje v oboru umění naprosto velkolepě tím, že jsou znázorňováni ty různí svědci, kteří příslušeli jednotlivým řádům, respektive byli jeho zakladatelé. No a zjišťujeme, že vlastně počínaje jezuitským řádem, který založil Ignác z Loyoli, bývalý voják, tak celá řada těch různých mnišských řádů byla založena nebo reformována Španěli. Stojí za zmínku, že třeba v Emauzích sídlili 200 let monserratští mniši, to znamená mniši španělští, a teprve až na samém závěru je nahradili mniši bojronští. Takže to se pochopitelně nutně muselo projevit v ikonografii obrazů, soch a v dalších předmětech. Máme tady třeba monstranci, na které jsou znázorněni svatý Ignác a svatý František Saverský. Tím pádem docházíme až k tomu závěru 18. století. Nelze opominout přitom pražské jezulátko, což je španělská soška, ale její kult se vlastně rozvinul až v Praze a stal se kultem vysloveně světovým.